16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Pitanje likvidnosti i nezaposlenost najveći problemi u Srpskoj, konstatovano nakon tematske sjednice vlade sa privrednicima.
Predsjednik vlade federacije Nermin Nikšić podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika ovog entiteta Živka Budimira. Budimir optužuje premijera Nikšića i ministre za nepoštovanje ustava.
Ministri inostranih poslova u Luksemburgu o situaciji u BiH.
Španija zatražila pomoć od 100 milijardi evra.
Čelik iz Nikšića protivnik fudbalera Borca u kvalifikacijama za Ligu Evrope.
Krajem dana i tokom noći pljuskovi i pad temperature. Republika Srpska u prvom kvartalu ove godine prvi put je nakon dužeg vremena zabilježila pad industrijske proizvodnje. Ne možemo se pohvaliti ni ostalim makroekonomskim pokazateljima i zato je neophodno što prije preduzeti mjere za oporavak, rečeno je nakon tematske sjednice vlade posvećene realizaciji mjera ekonomske politike. Sjednica je održana na zahtjev Privredne komore, a premijer Aleksandar Džombić naglasio je da su najveći problemi u Srpskoj likvidnost i nezaposlenost. Opširnije Ivana Frank.
Zbog ekonomske krize Srpska je od 2008. bilježila pad privredne aktivnosti, ali je zato industrijska proizvodnja stalno rasla. Međutim, eskalacija nacionalnih dugova i kriza koja je zahvatila zapadne zemlje odrazila se i na Republiku Srpsku, naglašava premijer Džombić.
Ova refleksija se nastavila i u prvom kvartalu ove godine i mi smo prvi put bilježili pad industrijske proizvodnje za prvih 4 mjeseca od 3,7%.
Privrednici su danas na sjednici podijelili svoje probleme sa vladom, a najveći je taj što oblast radno-pravnog zakonodavstva nije dobro uređena. Trebalo bi promijeniti zakon o radu i uložiti dodatne napore na promociji domaćih proizvoda. Predsjednik Privredne komore Borko Đurić.
Činjenica je da je po gotovo svim pokazateljima došlo do negativnih kretanja. Zaduženost privrede je sve veća, likvidnost sve lošija, pad zaposlenosti, povećanje nezaposlenosti, pad neto obrtnog kapitala, pokrivenost uvoza i izvozom i gotovo svi drugi pokazatelji govore da je neophodno preduzeti adekvatne mjere u vezi s tim.
Danas nije razgovarano o mjerama za ublažavanje privrednog i industrijskog pada, ali jedan dogovor je ipak postignut, premijer Džombić.
Ali smo dogovorili na bazi današnje diskusije da u roku od najduže mjesec dana da sa resornim ministrima sektori iz Privredne komore usaglase dodatne mjere koje bi mi ugradili u ekonomsku politiku ili na određen način dopunili i krenuli u realizaciju u toku ove godine kako bi makroekonomske pokazatelje koji su sada za prvi kvartal ovakvi kako jesu popravili do kraja godine i uspjeli da se približimo ciljevima koje smo definisali u ekonomskoj politici.
Premijer priznaje da su problem likvidnosti i nezaposlenosti u Srpskoj na prvom mjestu, ali i veliki broj zaposlenih u javnom sektoru. Također, neophodno je radikalnije restrukturirati javna preduzeća i više se angažovati na otklanjanju poslovnih barijera.
Premijer Aleksandar Džombić izjavio je da treba biti oprezan kada je riječ o proglašavanju propasti aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom. Smatra da je još rano dati takvu ocjenu, mada postoji realna opasnost za tako nešto.
Zbog neispunjavanja uslova federacije mi nismo mogli da povučemo tranšu u 2011. pa ni u 2012. godini i tada smo pravili neke određene alternativne izvore finansiranja putem tržišta hartija od vrijednosti i to planiramo uraditi i u buduće. Ukoliko izostane aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, mi ćemo izaći na tržište kapitala putem dugoročnih hartija od vrijednosti na domaće ili međunarodno, pošto smo već pripremali i radili analize za međunarodno tržište kapitala, sasvim sigurno da ćemo imati alternativan izvor finansiranja. Da li će to uspjeti federacija ili ne, za sada je uspjevala, pretpostavljam da će uspjeti, ali ja bih ostavio još da vidimo šta će se dešavati u federaciji i kako će ići pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Predsjednik Vlade Federacije Nermin Ikšić podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika ovog entiteta Živka Budimira zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Istovremeno predsjednik Federacije Živko Budimir optužuje Nermina Nikšića i nekolicinu ministara za nepoštovanje ustava, institucija i zakona, ističući da njihovo ponašanje predstavlja rušenje ustavnog poretka koje vodi bezakonju i anarhiji. Milan Stojić.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir tvrdi da štiti Ustav i da je legalno i u skladu sa zakonom prihvatio navodnu ostavku desnice Radivojevića i donio odluku o njegovom razrešenju.
Tijekom sjednice vlade u Ured predsjednika Federacije BiH dostavljena je pismena ostavka gospodina desnice Radivojevića na poziciju ministra prostornog uređenja, a nakon izravnog telefonskog kontakta s gospodinom Radivojevićem, tijekom koga sam ga upoznao da je u moj ured dostavljena njegova pismena ostavka i da je potpisano njegovo razrješenje, gospodin Radivojević nije izrazio neslaganje s tim razrješenjem.
Možda se ministar desnica Radivojević nije protivio svoje smjeni, ali je nakon toga normalno nastavio da obavlja ministarske dužnosti.
Odluka o razrješenju ministra u vladi Federacije BiH, a na temelju osobnog zahtjeva, je sukladna ustavnim ovlastima predsjednika Federacije BiH. Na spornoj sjednici vlade, održanoj u petak, predsjednik vlade Federacije BiH je, unatoč tumačenju predstavnika Ureda za zakonodavstvo, kao i tajnika vlade, da je odluka predsjednika u skladu sa ovlastima predsjednika, te kao takva i obvezujuća, odlučio zanemariti odluku predsjednika Federacije BiH o razrješenju ministra Radivojevića, te nastavio sjednicu vlade na kojoj je ministar Radivojević sudjelovao kao punopravni član vlade.
Na konferenciji za novinare dodijeljena je ostavka desnice Radivojevića sa potpisom, ali bez pečata. Da li je iskorištena bjanko ostavka ministra, koja je stara 3 godine i izvučena iz stranačkih ladica Stranke demokratske akcije, to će ustanoviti Ustavni sud Federacije BiH. Kriza izvršne vlasti u Federaciji BiH očigledno je u petak dostigla tačku usijanja.
Na inicijativu SDP-a predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda dostavio je parlamentu odluku o smjeni ministara iz SDA, bezbjednosti Sadika Ahmetovića, ministra odbrane Muhameda Ibrahimovića i zamjenika ministra financija i trezora Fuada Kasumovića.
Ako parlamentarna skupština potvrdi smjene ministra ili zamjenika ministra, predsjedavajući Savjeta ministara je dužan da, u skladu sa postupkom predviđenim članom 10 zakona o Savjetu ministara, imenuje novog ministra, odnosno zamjenika ministra, saopšteno je iz Bevandinog kabineta. Predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija zatražio je 31. maja od Bevande da pokrene postupak za smjenu ministara i zamjenika ministara iz SDA, a u federaciji je u toku formiranje nove vlasti na entitetskom i nivou BiH bez kadrova SDA.
A o situaciji u Bosni i Hercegovini danas u Luksemburgu Savjet ministara inostranih poslova Europske unije.
Biće razmatran razvoj događaja u Bosni i Hercegovini u vezi sa prošlomjesečnim sastankom Savjeta za provođenje mira koji nadgleda provođenje Dejtonskog sporazuma. Supervizor za distrikt Brčko Roderick Moore na sjednici upravnog odbora PIK-a 23. maja donio je odluku o suspenziji svojih funkcija, odnosno zamrzavanju mandata. Odlučeno je da Kancelarija za provođenje konačne odluke o Brčkom bude zatvorena do 31. augusta, kada bi na snagu trebalo da stupi odluka o suspenziji supervizije. Predsjedavajuća sjednice bit će visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
Vlada Federacije uputila je pismo arbitražnom tribunalu za Brčko u kome navodi da se nisu stekli uslovi da supervizor za Brčko obavijesti ovu instituciju da su entiteti u potpunosti ispunili obaveze u distriktu.
Pritom se misli na Republiku Srpsku i navodi da nije pokazala spremnost da se pridržava svih svojih obaveza. Zahtijevaju da se riješe pitanja kao što su zastupanje distrikta u institucijama Bosne i Hercegovine, financiranje i infrastruktura te njegovo snabdjevanje električnom energijom. Vlada Federacije traži da Parlamentarna skupština BiH donese zakon o distriktu Brčko, čime bi sveobuhvatno i trajno bila regulisana ova pitanja.
U Strasburu je počelo petodnevno junsko zasjedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Europe. Bosnu i Hercegovinu predstavlja šestočlana delegacija Parlamentarne skupštine u kojoj su iz Republike Srpske Milica Marković i Mladen Ivanić, izvještava Radan Škipina.
U usvojenom dnevnom redu trećeg zasjedanja Parlamentarne skupštine Savjeta Europe mnoštvo je ekonomskih i tema o poziciji nacionalnih manjina u europskim državama, kao i onih koje se odnose na ravnopravnost spolova. Član BH delegacije Milica Marković izjavila je za Radio Republike Srpske da Bosna i Hercegovina nije tema ovog junskog zasjedanja europskih parlamentaraca.
Ono što je interesantno za Bosnu i Hercegovinu, dakle da nećemo biti na dnevnom redu na ovom junskom zasjedanju, ali hoće sutra u prijepodnevnim satima ponovo raspravljati o situaciji BiH Monitoring Komitet koji prati situaciju u Bosni i Hercegovini, izvjestioci gospođa Volset će sigurno imati svoje izlaganje, prisustovat ćemo i mi u ime delegacije i vidjet ćemo šta će se o tome tu govoriti. Ja pretpostavljam da će ponovo biti rasprava o tome da presuda Evropskog suda u slučaju Sejdić i Finci još uvijek nije implementirana i da će oni vjerojatno donijeti određene zaključke po tom pitanju.
Članovi Parlamentarne skupštine Savjeta Europe razmatraće i stanje demokratije u Europi sa svim opasnostima i izazovima koji prate taj proces. Biće razmijenjena i mišljenja o političkoj tranziciji u Tunisu i položaju Roma u Europi, te neprihvatljivosti ograničavanja slobode kretanja kao kazne za zauzimanje političkih stavova. Planiran je izbor zamjenika generalnog sekretara Savjeta Europe, kao i 8 sudija u Europski sud za ljudska prava, među kojima i sudije iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Snežana Savić i Zoran Lipovac, potpredsjednici Ustavnog suda Republike Srpske.
Počeo upis na fakultete.
Na Palama počinju dani Kinoteke Republike Srpske.
Ustavni sud Republike Srpske izabrao je za potpredsjednike Snežanu Savić iz Srpskog i Zorana Lipovca iz Hrvatskog naroda. Saopštio je danas nakon konstitutivne sjednice novog saziva ovog suda predsjednik Gerard Selman. Na sjednici su izabrani sudje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda. Za 4. juli zakazana je sjednica na kojoj bi trebalo da budu rješavane inicijative o ocjeni ustavnosti pojedinih akata. Informiše Branka Veleušić.
Danas je održana prva sjednica novog sastava Ustavnog suda na kojoj su izabrani potpredsjednici ove institucije i konstituisano Vijeće za zaštitu nacionalnog interesa, rekao je Selman novinarima u Banja Luci.
Danas je Ustavni sud Republike Srpske jednoglasno izabrao za potpredsjednike Ustavnog suda Republike Srpske profesorcu dr. Snježanu Savić iz reda Srpskog naroda i gospodina Zorana Lipovca iz reda Hrvatskog naroda. U Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske su imenovani Gerard Selman i Avdo Špiljak iz reda Bošnjačkog naroda, Vojin Bojanić i profesor dr. Duško Medić iz reda Srpskog naroda, Zoran Lipovac i Milenko Arapović iz reda Hrvatskog naroda i Amor Bukić iz reda ostalih.
U Ustavnom sudu u redovnoj proceduri se nalazi 156 predmeta, među kojima je i inicijativa ocjeni ustavnosti njegovog izbora za predsjednika suda. Potvrdio je Selman i naglasio da će i ova inicijativa biti razmatrana na nekoj od narednih sjednica. Odgovarajući na novinarsko pitanje, on je dodao da je ispoštovao sve zakonske procedure kako bi mogao biti imenovan za sudiju.
Stavovi i Visokog sudskog tužilačkog vijeća koje je vodilo postupak izbora i predlaganja predsjedniku Republike kandidata, a predsjednik Republike Narodnoj skupštini, je da određeno lice koje se nalazi u postupku imenovanja i da u tom momentu može da bude pripadnik određene političke stranke, ali u momentu imenovanja da se ne može više baviti bilo kakvim političkim radom. Ja sam u potpunosti ispoštovao sve te principe.
Selman je ponovio da ni Ustavni sud, ni on kao njegov predsjednik neće predlagati ni donošenje novog Ustava Republike Srpske, ni njegove amandmanske izmjene, dok se zato ne steknu politički i svi drugi uslovi. Najavio je da će od septembra Ustavni sud redovno zasjedati svake zadnje srijede u mjesecu, ali zbog određenih rokova u vezi sa zaštitom vitalnog nacionalnog interesa, sjednica može biti održana i ranije.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine jutro su u Bratuncu po nalogu tužilaštva BiH uhapsili Savu Babića.
Babić, koji je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine, osumnjičen je da je kao komandant vojne policije Vojske Republike Srpske u maju 1992. godine odgovoran za protivzakonito zarobljavanje nekoliko stotina lica bošnjačke nacionalnosti u školi Vuk Karadžić u Bratuncu. Osumnjičen je predat postupajućem tužiocu koji će ga ispitati, nakon čega će donijeti odluku o upućivanju prijedloga za određivanje pritvora. Tužilaštvo BiH nastavlja aktivnosti u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice.
Srbin iz Bosne i Hercegovine Aleksandar Cvetković, optužen za ratne zločine, zatražio je danas od Izraelskog vrhovnog suda da blokira njegovo izručenje Bosni i Hercegovini.
Niži sud odobrio je u avgustu prošle godine Cvetkovićevo izručenje u BiH. On je 2006. godine sa suprugom Jevrejkom emigrirao u Izrael, gdje je dobio državljanstvo. Pravosuđe BiH tereti Cvetkovića da je bio u streljačkom vodu koji je pogubio između 1000 i 1200 muslimana na poljoprivrednom dobru Branjevo u julu 1995. godine. Cvetković negira optužbe, naglašavajući da je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio vozač u vojsci Republike Srpske i da nije učestvovao u ratnim dešavanjima u Srebrenici.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH nije zadovoljan s provođenjem strategije procesuiranja predmeta ratnih zločina, čiji je jedan od strateških ciljeva da se procesuiraju prioritetni i najsloženiji predmeti, što do sada nije učinjeno, izjavio je predsjednik savjeta Milorad Novković.
Novković je za Sarajevsku štampu rekao da je jedan od osnovnih uzroka kašnjenja to što nije pravovremeno i u dovoljnoj mjeri izvršena raspodjela predmeta između institucija BiH i entitetskog pravosuđa, tako da sada sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo procesuiraju predmete koji su manje složeni, a najsloženiji su ostali neprocesuirani.
Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica Republike Srpske Goran Krčmar smatra da je suštinsko pitanje rješavanja sudbine nestalih lica u Bosni i Hercegovini uspostavljanje centralne evidencije nestalih da bi se uopšte znalo za koliko se ljudi traga u BiH.
Iz Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine saopšteno je da će prioritet u narednom periodu biti rješavanje pitanja neidentifikovanih žrtava, čiji se ostaci dugi niz godina nalaze u 11 mrtvačnica i spomen kosturnica u Bosni i Hercegovini. Predsjednik organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović izjavio je da ne vjeruje u iskrene namjere instituta. U tri spomen kosturnice u Srpskoj nalazi se 609 ekshumiranih obdukovanih tijela.
Regioni i svijet. U namjenskoj industriji Milan Blagojević jutros je u Lučanima došlo do eksplozije, ali nema ozbiljnije povrijeđenih. Dva radnika zadobila su lakše povrede od stakla koje se rasprsnulo zbog detonacije.
Iz uprave fabrike je saopšteno da je do eksplozije došlo u pogonu na presama gdje se proizvodi raketno gorivo, a procesom upravlja daljinskim komandama, tako da u tom pogonu nije bilo radnika. Ovo je treća eksplozija takve vrste za posljednjih 10 godina u ovoj fabrici.
Poslije kuće profesora Tomislava Đokića u Prištini je srušena još jedna kuća srpske porodice. Kuća porodice Vesić, javio je Kim Radio.
Kako je objavio radio iza Čaglavice, dom porodice Vesić je potpuno srušen. Nema nikakvih tragova da je tu nekada bila kuća, a na novoj betonskoj ploči sada su mašine za pranje automobila. Pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova izbacili su porodicu Vesić iz kuće u ljeto 1999. godine.
Na 21. godinu hrvatske nezavisnosti direktor Dokumentaciono-informativnog centra Verita Savo Štrbac ocjenjuje da je Hrvatska danas država bez Srba.
On je naveo da s jedne strane razumije Hrvata, ali da ne razumije to što im je blagoslov dala i sad im daje međunarodna zajednica koja ih prima u sve euroatlantske institucije. Štrbac napominje da će Hrvatska biti primljena i u Evropsku uniju bez riješenih srpskih pitanja. On kaže da Hrvati predlažu da njihov model rješavanja položaja manjina bude ogledni primjer za cijeli region pa i svijet.
Španija je danas i zvanično zatražila evropsku pomoć od 100 milijardi evra za svoje banke.
Španski ministar ekonomije je u pismu upućenom predsjedniku Eurogrupe naveo da će konačan iznos financijske pomoći biti kasnije utvrđen, ali da bi trebalo da bude dovoljan da pokrije potrebe svih banaka za dodatno obezbjeđenje.
Njemački ministar financija Wolfgang Schäuble odbacio je pozive američkog predsjednika Baracka Obame upućene Europi da se brže kreće u borbi protiv dužničke krize i pozvao ga da umjesto što savjetuje pod kontrolu stavi deficit u budžetu Sjedinjenih Američkih Država.
Schäuble je rekao da su ljudi veoma brzi kada drugima treba dati savjet. Obama prvo treba da se pobrine za smanjenje deficita u američkom budžetu, koji je mnogo viši nego u eurozoni, kaže Schäuble. Obama i ostali lideri izrazili su strahovanje da bi kriza u Europi mogla povući i svjetsku ekonomiju.
Ponovo domaće teme. Na fakultetima Univerziteta u Banja Luci danas je počela prijava kandidata za prvi upisni rok u akademsku 2012-2013. Godinu koji će trajati do 30. juna. Prijemni ispit bit će 2. jula, a rezultati će biti objavljeni 3. i 4. jula. Pripremio Stevan Lulić.
Budući brucoši puni su optimizma. Očekuju da će biti primljeni na fakultet koji su odabrali, da će ga završiti u što kraćem roku i da će nakon toga doći vrijeme kada će lakše pronaći posao.
Recite nam što upisujete?
Prirodno-matematički fakultet, odsjek matematika i informatika.
Šta očekujete od fakulteta?
Pa nadam se da ću završiti u roku sve i da ću se zaposliti poslije.
Upisujem fiziku, nadam se da ću uspjet, to volim i ne znam, od uvijek sam išla na ta neka takmičenja, zanimljivo mi je i volim raditi s djecom, pa nadam se da ću biti profesor fizike.
Upisujem prostorno planiranje.
A recite nam šta očekujete od fakulteta?
Pa očekujem i nadam se da ću ga završiti u što kraćem roku i da ću naravno naći posao poslije toga.
Na univerzitetu u Banja Luci bit će upisano 3777 brucoša, rekla je stručna saradnica za nastavu u rektoratu ovog univerziteta Mirjana Subotić.
Od toga na budžet 1303 studenta, samofinansirajuća 1447, stranih državljana 232 i vanrednih studenata 795.
Na fakultetima na kojima ne bude upisan planirani broj studenata bit će organizovan drugi upisni rok od 27. do 31. augusta, a prijemni ispit će polagati 3. septembra.
I na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu danas je počeo upis studenata. Na 15 fakulteta i dvije akademije ovog univerziteta vlada je odobrila upis 3380 brucoša, informiše Vesna Stakić.
Boduje se opšti uspjeh postignut iz svih predmeta i razreda četverogodišnje srednje škole, tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta množi sa brojem 10, a na prijemnom ili ispitu za provjeru sklonosti i sposobnosti po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Poželjevši budućim brucošima uspjeh na prijemnom ispitu, koordinator službe za nastavu u rektoratu Univerziteta Istočno Sarajevo, Neda Elez, napominje.
Prijem dokumenata traje ovu sedmicu. Prijemni ispit će se održati u ponedjeljak, 2. jula, traje 2 do 3 dana na Muzičkoj likovnoj akademiji. Rezultate ćemo imati već, znači, do sredine iduće sedmice.
Broj studenata koji se na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu upisuje u ovoj akademskoj školskoj godini nešto je veći u odnosu na prošlu godinu.
Tu imamo i neke nove studijske programe. U odnosu na prvi rok prošle godine vlada nam je odobrila i upis na geografiju, što je prošle godine nismo imali upis na studijski program geografije, kao i znači studijski program razredne nastave također na filozofiji.
Na oba javna univerziteta u Republici Srpskoj, drugi upisni rok biće organizovan na fakultetima koji u prvom roku ne upišu planiran broj studenata. Cijene školarine za prvi i drugi ciklus studija prema odluci vlade Republike Srpske ostale su na nivou prošlogodišnjih i to 660 maraka na Medicinskom fakultetu, Muzičkoj i Likovnoj akademiji, odnosno 440 za sve ostale studijske programe. Školarina za vanredne studente iznosi 1500 maraka, a 40 maraka po semestru plaćaju studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske.
Manifestacijom Dani kinoteke Republike Srpske, koji počinje danas i trajeće do 29. juna na Palama, ova ustanova obilježit će 20 godina od formiranja Filmskog arhiva Republike Srpske. Centralna svečanost povodom obilježavanja ovog jubileja i Dana kinoteke bit će održana večeras u Kulturnom centru Pale. Pripremila Radmila Karanović.
Nakon otvaranja manifestacije u 19:30 u galeriji Cekovića kuća na Palama bit će otvorena izložba filmskih plakata 100 godina srpskog igranog filma. Direktor kinoteke Milovan Pandurević kaže da je manifestacija Dani kinoteke prilika da se publika podsjeti na stvaranje filmskog arhiva i filmske produkcije srpske koja je u to vrijeme u okviru Srna filma iznjedrila značajna filmska ostvarenja nagrađivana i prikazivana na brojnim međunarodnim festivalima ovog žanra, čak i u vrijeme potpune medijske blokade i sankcija prema Republici Srpskoj. U programu će učestvovati eminentni stručnjaci iz oblasti filma, dramaturgije i filmske montaže.
Mi večeras obilježavamo 20-godišnjicu uz jedan prigodnom jednom akademijom. Biće prikazan jedan dokumentarni film, to je u stvari neki filmski referat o tome kako je nastao Srna film i kako je nastala kinoteka Republike Srpske. Mi imamo i taj muzički dio programa gdje će biti jedna vrlo zanimljiva etnogrupa Vizantijska Zora.
Od sutra do 28. juna u Kulturnom centru Pale u okviru obilježavanja jubileja 20-godišnjice postojanja kinoteke biblioteke Republike Srpske bit će prikazana revija srpskog dokumentarnog i igranog filma, i to 15 dokumentarnih i 3 igrana filma. Posjetioci će imati priliku da pogledaju između ostalih i filmove Prvi padež čovjek, Iskazi i čutanje, Ko to tamo peva, Sjećaš li se Doli Bel, Legenda o Stefanu Dečanskom. U pratećem programu manifestacije u arhivu Kinoteke Republike Srpske u Jahorinskom potoku na Palama bit će organizovan ljetni filmski kampus.
Najbolji tenisar svijeta Novak Đoković uspješno je počeo takmičenje na turniru u Wimbledonu na kojem brani titulu pobjednika. Đoković je u prvom kolu savladao Španca Juana Carlosa Ferrera sa 3-0 po setovima 6-3, 6-3 i 6-1. U prvom kolu Wimbledona svoje mečeve trenutno igraju Viktor Trojicki i Janko Tipsarević. U sportskoj rubrici o fudbalskim i košarkaškim aktuelnostima pripremio Dragan Pajić.
Borac iz Banja Luke u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope igraći protiv Čelika iz Nikšića, aktuelnog osvajača Kupa Crne Gore. Trener borca Slaviša Božičić kaže da neće biti lako plasirati se u drugo kolo.
Igra dosta internacionala za dosta igrača koji su prošli jednu veliku karijeru od Putkita Stojanovića, Vukelje, Međedovića, Vlahovića, to je sve skup pozadi, Bojić, Dugljević, tako da stvarno zaista ima dobrih igrača koji imaju puno iskustva na ovakvim takmičenjima. Prema tome mi u ovu utakmicu ulazimo sa puno opreza, međutim zaista mislim da borac ima velike šanse da prođe ovo prvo pretkolo i sigurno da ćemo sve učiniti da to uradimo.
Čelik iz Nikšića je osnovan 1957. godine. Utakmice su na programu 5. i 12. jula. Ukoliko se plasira u nastavak takmičenja, borac će igrati protiv Metalurga iz Donjecka. Sarajevski željezničar u kvalifikacijama za Ligu šampiona igraće protiv Maribora, a Sarajevo će se u kvalifikacijama za Ligu Evrope sastati s Hibernijanom sa Malte. Protivnik Širokog Brega u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope biće irski St. Patrick. Crvena zvezda je za protivnika u drugom kolu dobila bjeloruski Naftan. Prvi meč je 19. jula u Bjelorusiji, a revanš 7 dana kasnije u Beogradu. Fudbaleri Partizana igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv boljeg iz duela Lavalete sa Malte i Lusitansa iz Andore. O košarkaškim aktualnostima. Jedan od najpoznatijih košarkaških kampova na ovim prostorima, Hippo Free Points, počinje u petak na Jahorini. Predsjednik košarkaškog kluba Zvijezda iz Banja Luke, koji je organizator kampa, Neđo Macanović, kaže da očekuje 600 mladih košarkaša uzrasta od 6 do 16 godina.
I moguće da se desi veći broj, jer u avgustu mjesecu imamo dogovor iz Murmansk oblasti, to je iz Rusije. Prošle godine su 10 igrača mladi boravilo. Ove godine je trebalo da dođe na kamp 3 njihove ekipe, 2 ženske i 1 muška.
I ove godine sponzor kampa je Hypo Alpe Adria Banka AD Banja Luka. Direktor banke Goran Babić kaže da je cilj pomoći mladim sportistima.
Mi se u Hypo banci trudimo da i u ova teška vremena, da kažem, u svom budžetu predvidimo sredstva za finansiranje sličnih projekata koji će stvoriti efekat i napraviti neku razliku. To su većinom slični projekti koji podrazumijevaju djecu i mlade, koji podrazumijevaju kulturu i sport. Nažalost, zapostavljeni u ovom momentu, u ova vremena, mi se trudimo da pomognemo koliko god je to moguće.
Košarkaši će u okviru kampa Hypo Free Points boraviti u 6 smjena, od 29. juna do 27. avgusta. Promotor kampa je poznati košarkaš Marko Šćekić.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Čemernom gdje je bilo 23, zatim slijedi Mrakovica sa 26 kao i Han Pjesak, 27 i Moje Gacko i Nevesinje, 29 Drinić kao Mljačanica, 30 Derventa, Novigrad, Sokolac, Srba, Srebrenica, 31 Bileća, Doboj, Zvornik, Mrkonjić grad, Prijedor, Ribnik kao i Trebinje, 32 Banja Luka, Bijeljina, Šipovo, 33 Rudo i najtopliji danas bio Višegrad sa 35 stepeni. Veći deo dana ostaje sunčano i vrlo toplo vreme uz dnevni razvoj oblačnosti, uglavnom u centralnim predelima, tako da se mogu javiti i grmljavinski procesi na planinama na istoku. Maksimalna dnevna temperatura će porasti još malo u odnosu na ove 14 časova, iznosit će od 28 do 33, a na jugu i na istoku ponegdje do 36 stepeni. I na planinama će biti toplo uz temperatura 25. U Banja Luci slično vreme, vrlo toplo, uglavnom sunčano, maksimalna temperatura oko 32 stepena. Ali kasnije popodne i večeras dolazi do promjene vremena sa severa i severozapada. To će do razvoja oblačnosti koji će doneti pljuskove sa grmljavinom prvo u severnim predelima, a u toku noći ova kiša će se postepeno širiti ka centralnim predelima i istoku zemlje. Sutra ujutru na severu u centralnim predelima uglavnom oblačno vreme, a slaba kiša je moguće još samo ponedje na istoku. Tokom dana uglavnom suvo, uz postepeno rasturanje oblaka i pojavu sunčanih perioda, ali i svežije vreme. Temperature će biti niže za oko 10 stepeni u odnosu na ove vrlo tople dane. Tako će sutra maksimalno biti u rasponu od 20 do 25 stepeni, na planinama od 18. Jedino će na jugu Hercegovine dalje biti uglavnom sunčano i toplo vreme, uz temperature oko i malo iznad 30 stepeni. Slično će biti u Banja Luci, tokom jutra oblačno vreme, a preko dana uz postepeno smanjivanje oblačnosti i više sunca, ali bit će i svežije, ali i ugodnije vreme, uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 25 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Pitanje likvidnosti i nezaposlenost najveći problemi u Srpskoj konstatovano nakon tematske sjednice vlade sa privrednicima.
Predsjednik vlade Federacije Nermin Nikšić podnio krivičnu prijavu protiv predsjednika ovog entiteta Živka Budimira. Budimir optužuje premijera Nikšića i ministre za nepoštovanje ustava.
Ministri inostranih poslova u Luksemburgu o situaciji u BiH.
Španija zatražila pomoć od 100 milijardi evra.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.